bibelteksten i dag er hentet fra Paulus sitt første brev til Timoteus, kapitel 6 og vers 17-19. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Slik lyder Herrens ord.
Vi holder på med denne temaserien, men jeg tenkte jeg skulle ta en litt annen innledning til det, via Hårek. Og det var en som jeg leste nettopp, som var veldig, tror jeg, veldig viktig. Altså, Hårek har veldig mye bra egentlig til å komme med, har jeg oppdaget. Og det er hvis noen spør, så bare si at du er en viking. Så er det neste, skal jeg si jeg er fra Jørpeland også? Nei, vær litt forsiktig med det. Det kan høres ut som du skryter. Så jeg synes det var, ja, veldig, egentlig veldig bra. Men det vi snakker om her er at hvis du noen gang skulle bli rik, hvordan er du da rik på en god måte? For det at jeg søkte nettopp her i VG på hvordan være rik, det er vårt tema, så søkte på hvordan være rik. Og det kom opp masse nettsider. Men ingen av dem handler om hvordan være rik. Hvordan bli rik på et eller annet vis. Hvordan skaffe seg raske penger. Hvordan på et eller annet vis bli veldig rik. Så det vi tenker her er, hvis du en gang skulle bli rik, hvordan kan du da bli det på en god måte? Så har vi veldig mange forskjellige ting. Sitt at det, strengt tatt er vi jo rike, alle vi som er her. Hvis du tjener over 300 000 brutto i året, så er du blant den prosenten i Norge, eller ikke i Norge, i verden, som er rikest. Det vil si at du trenger 100, hvis du har 100 personer, så vil du være den ene. Det vil være deg alle ser til. Hvis du har gjennomsnittsinntekt i Norge, som er ca. 500 000 eller noe sånt, så er du blant den 0,3% i verden som tjener mest. Det betyr strengt tatt at de aller, 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 aller fleste i denne verden vil på mange måter tenke, når de ser deg, vil tenke, wow, der er en rik person. Skulle ønsket jeg ble som han eller hun. Og det er de aller fleste av dere, bare tenk hvordan utrolig godt har det. Dere har det sammenlignet med for eksempel besteforeldrene dere i samme alder som dere er nå. Besteforeldrene dere, når de var akkurat samme alder som dere er nå, så er jeg sikker på at de færreste av deg, de klarte ikke å tenke engang hvor utrolig godt du ville ha det. Altså, de klarte ikke å se det for seg. Både for det at man har en helt annen teknologi og sånne ting, men at det var mulig, det tror jeg at de fleste besteforeldrene dere, de var akkurat like gamle som dere, ville ha problemer med å forestille seg. Så det handler litt om hvor rike vi er. Men så er det jo sånn da at når vi er rike, så oppstår en del problemer og sånne ting. Og på Facebook så er det en egen side som heter Ilandsproblemer og sånne ting. Og jeg fant, som jeg legger ut sånne artikler som vi som står midt i rikdommen må streve med og kjempe med. Så en del av disse Ilandsproblemene er hentet fra nettsider. Det er briterne for eksempel. De lever en del, de raser om dagen, for nå blir det lengre mellom toppene på Tobleronen i sjokoladen. Det er sånn typisk Ilandsproblem, ikke sant? For det er ganske, ganske vanskelig å forholde seg til. En annen ting som Ilandsproblem, som vi er rige med å frustrere oss over, er frustrert over Pokémon Go-oppdatering. Vi må gå etter magefølelsen. Ikke sant? Når endelig disse kom til Gud, så må vi begynne å gå etter magefølelsen til og med. En annen ting er innenfra Bærum. Han er ikke bare sint, men han forbanner rett og slett de nye avfallsbeholderne. Det som er Asker og Bærum Budstikke, eller hva heter, kom med denne sjokkerende nyheten, at det er bossbøttene. De fleste plassene i verden så flyter jo bare boss, ikke sant? De har jo ikke bossbøtter, men vi er jo så heldige. Men bossbøtten var blitt noen centimeter bredere, de nye. Og det betyr at det er flotte skure som han hadde lagt, det passte ikke. Sant? Og det er jo ganske krevende å måtte forholde seg til sånne krevende nyheter. Nidar måtte kjøpe en robot til 10 millioner etter en svær klagestorm til Nidar. De har en sånn påse, sånn statuspåse. Og det viser seg at blandingen, det var forskjell. Altså, noen ganger var det for mye bamsemoms oppi, noen var for lite bamsemoms oppi. Og det er ganske vanskelig å forholde seg til. Så det førte til en svær klagestorm. Heldigvis da Nidar affære bruker 10 millioner på en robot, og ting var blitt veldig mye bedre. Så man kan fortsette å kjøpe den. En annen ting som en del skolejenter er redde for, det er at disse rådige skolefesken skal bli stjålet, for at det er en NRK som bringer denne sjokkerende nyheten, for at det er mye stjeling i en butikk, og så må de sette vesken ifra seg før de kommer inn i butikken. Men disse veskene koster jo 9000 kroner. Så tenk hvis den blir stjålen. Det er ganske vanskelig det. Så for det skaper ganske mye frustrasjoner. Folk som oss vil ha pene poteter i butikkhyller. Vi klarer ikke sånne stygge poteter, sant? Derfor må vi få de skikkelig fine, melder NRK heldigvis. Det var en stakker som ikke fikk en ekstra serviett på McDonalds. Det var saksøker McDonalds for 9 millioner. Han fikk litt sånn søl på fingrene sine og ble ikke kvitt det. Så det er også en ting, det er typisk Ilans problemstilling. Foreldre fortviler. Barna har alt. Det er også en sånn vanskelig Ilans problemstilling. Så synes jeg denne her da. Fortvilelse, frustrasjon og frenetisk jakt på wifi mellom Bergen og Voss. Tenk deg den grusomme opplevelsen at jeg sitter på et tog og ser ikke wifi. Og jeg synes dette ordet frenetisk, det var så interessant at jeg gikk inn og så liksom, hva betyr egentlig frenetisk? Og det betyr frenetisk, vanvittig, sinnssyk, rasende. Sånn er det å stå midt oppe i disse ufattelig krevende ilandsproblemstillingene. Som meg og deg står med begge beina midt oppi. Og det er denne store utfordringen. Litt tilbake til det vi snakket om sist. Utfordringen for de fleste av oss er at hvis jeg sier du er rik, så er det ikke sånn at sier litt bare, yes, endelig noen som bekrefter det. Hvis jeg sier du er rik, så sitter de fleste av oss sånn, ja, sånn som jeg sa den og kom, og så sitter den og helt og går. Jeg vet ikke hvordan jeg sitter under middagen, men det er nok litt. Sånn. Det er på en måte at det skaper ikke så veldig mye begeistring. Å høre at vi er rike for de aller fleste av oss. Det er at vi kjenner oss ikke det. Og utfordringen for de fleste av oss er at vi har jo en inntekt, om den er sånn eller sånn, så har vi den inntekten. Og så er vi så utrolig flinke til å skaffe oss utgifter. Sånn at det der ikke blir så veldig store buffer der. Noen er så flinke at de faktisk får høyere utgift enn inntekt. Det har sikkert de fleste av oss, for man har lån og sånne ting. Og det gjør at dette skaper ganske mye stress. Det som jeg vet jo, det er at skal vi føle oss rike, så må det være en sånn margin her. Det som de fleste av oss tror, det er at hvis vi bare får dobla den, da inntektssiden, da vil vi føle oss rike. Men som jeg sa, ser vi de fleste på deg i hele verden, ser på deg og tenker, du er jo dobbelt som meg, minst som alle de andre. Så du må jo gå og følge deg rik. Nei, det som skjer er jo at vi bare øker den, og så blir det en sånn veldig vanskelig spiral som minne, som gjør at vi går ikke rundt og kjenner med glede og takknemlighet over alt det fantastiske som Gud egentlig har gitt oss i denne delen av verden. En annen ting er jo at det som fort skjer, til høyere denne greien her blir, til mer lener oss mot den. Det er en sånn dragning Bibelen har hatt mot det hele tiden. Men lener oss mot den og tenker, her finner vi sikkerheten, her finner vi tryggheten. I stedet for hos Gud, så lener vi oss mot rikdommen, mot det materielle, og tenker at her er det vi vil finne oss selv. Det vil være en større utfordring for veldig mange av oss å tenke at det er ikke mer penger igjen i banken enn at Gud ikke finnes. Og det er jo nettopp for det at vi lener oss strengt tatt ganske mye mot det materielle. Bakgrunnen for det som vi har snakket om er et spennende avsnitt i Bibelen, for det er sånn at Bibelen, den snakker jo til alle folk, men det er noen avsnitt som er beregnet kun til oss som er rike. Og Paulus, han skriver til Timoteus, så skriver han, «Forman de som er rike i denne verden». Og vi er vel som noen eninger at de som er rike, det er oss. Vi lever i den rikeste tida av historien etter de rikeste landene, så vi kommer liksom ikke unna det. Men så er det av og til du treffer folk som er veldig rike. Og så er de rike på en sånn fantastisk måte. Du merker at de bare strør rundt seg. de gjør, de har en røvsel med seg som mange av du bare blir helt fascinert over. Og jeg tenker, hva er det som gjør at de har den røvselen som på mange av at ja, folk rundt i de marker der er noe spesielt? Og hva er det som gjør det? Jeg tror det som gjør det, det er at de gir opptak til noe som står i denne, akkurat i det ordet der, kanskje, som vi ikke alltid oppdager. Det handler ikke om at vi formaner, men det står at det er i denne verden. Det som er populært nå om dagen er sånne VR-briller. Jeg har ikke prøvd det selv, og sånne ting, men jeg ser de reklamere for det. Som VR-briller skulle se en annen virkelighet. Mennesker som lever røst, har på mange måter oppdagt at det kanskje denne verden som står her, at det ikke er hele verden. Det er ikke alt der er. Det som er omgis av ting, det er ikke alt som finnes. Det finnes noe mer. Og nå er det ikke sånne VR-briller de går rundt med, men de har på mange måter kanskje et annet perspektiv. De har fått et perspektiv som Bibelen ønsker å gi dem, og som ligger i denne teksten, på det de vi er, og det vi har. Videre skriver Paulus i denne teksten her, for man er så rike i den verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelige valg for oss nydere. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Vi har snakket litt om dette, men bare en ting som er viktig for oss å huske og komme på, og minne oss selv om det, at et godt liv er ikke lik, eller en god økonomi er ikke lik godt liv. Bare les, se og hør. Les alle disse kjendisbladene. Folk som har alt av mye mer enn oss. Som har også berømmelse av alt dette. Det er veldig mange av de som strever med livet. Det er veldig mange av de som strever med relasjonene. Det er ikke en garanti. Men jeg tror at et godt liv, det handler om å gjøre gode ting. Det handler om å dele gode ting. Ligger der. Og så kommer Paulus videre, og det tenker jeg å se litt på i dag. For det Paulus skriver videre, det handler litt om denne verden og sånne ting. Så står det om de rike, som deler, gavmilde, rike på gode gjerninger, så står det, sånn samler seg en skatt. Og en kan jo på mange lurer på, ja, hva skatt er det snakk om her da? Altså er det en kjenner mer, er det det? Er det sånn herlighetsteologi at bare du gjør nok, så får du enda mer, du blir enda rikere? Er det et annet perspektiv på det? Det føler seg at sånn kjenner seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Så vi kan vinne det virkelige livet. Den norske oversettelsen av fremtiden, og de fleste oversettelsene bruker egentlig altså evigheten. Men det er jo det det dreier seg om. Sånn samler seg en skatt som blir en god grunnvoll for evigheten. Og jeg vet det er noen utfordrende bibeltekster som ikke handler om at det hvor vi kommer hvis vi tror på Jesus. Men det er noen bibeltekster som utfordrer oss på at det, måten vi forholder oss til denne verden på har ingenting å si på hvor vi kommer. Men, og når jeg ikke utgitt sånn kjærsel, tankegang eller et eller annet sånt, men det er noen tekster, sånn som denne, som sier at det, måten vi forvalte ting for i denne verden kan komme til å ha en betydning i et evighetsperspektiv. Så sånn som de brillene som jeg skal ta på oss, når du skal se din rikdom, når du skal se ditt liv, de brillene vi trenger ta på oss, det er briller i et evighetsperspektiv. Det er det Bibelen formaner oss til her. Det vil utfordre oss på å se hvem vi er, se hvordan vi forvalter ting i et evighetsperspektiv. Og Jesus selv utfordres også på den tanken. Og ser det i et større perspektiv. En tekst som jeg skal bruke bittelitt tid på, det er fra Lukas 12. Der står det, det var en rik mann som hadde fått god avling av jorda. Han tenkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Ja, stakker. Han var rik, ble enda rikere. Det er liksom, tippet de sørte Jesus sa dette, de kom synes veldig synd på denne mannen som var blitt enda rikere. Sant? Det er en sånn ilandsproblemstilling. Jo, dette vil jeg gjøre, sa han. Jeg river ned loven og bygger den større, og der samler korn og det jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende for, nok for mange år. Slå deg til ro, min kjell, spis, drikk og vær glad. Og sånne ting. Og jeg tror at de fleste som satt og hørte på Jesus tenkte sånn når Jesus var kommet der til. Men så fortsetter Jesus historien. Men Gud sa til ham, uforstandig menneske, i natt kreves en kjel tilbake. De fleste av oss kommer til å gå tom for dager å leve lenge før vi går tom for penger. Vi kommer aldri klare å bruke opp alle pengene vi har. Vi har et begrenset antall dager, men penger kommer sannsynligvis aldri sånn som det ser ut, det har vi i bøtter og spann. Ofte så tenker vi sånn, jeg tenker ganske kort igjen disse evighetsperspektivet. Hvem skal så ha det du har samlet? Jo, det kan være mange der, barn og barnebarn. Men så sier Jesus, sånn går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud. Litt for utfordring tror jeg for oss som Bibelen advarer og utfordres på gang på gang på gang, det er hvordan blir meg og deg rike i Gud. Det er vanskeligere for en kamel å gå gjennom et nåløye, sier Bibelen, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og det er ikke for, det er fordi at penger, det gir noe med oss. Det binder oss. De fleste av oss gir etter følgende prinsipp, de tre S'ene. Sporadisk, sparsomt, og så fant jeg ikke et ord på S som begynner på følelser, så derfor ble jeg bare noe følelsen stod der. Jeg er blitt kjent for enten bruker jeg en bokstav eller etter en sånn, så jeg fant jeg måtte gjøre det her. Men mer sporadisk, ja, akkurat nå så var det på en måte det som var noe, men jeg synes det var kjekt. Vi gir, ja, kanskje vi føler veldig stort i en 200-lapp, men det er ikke sikkert at det er så veldig stort i store perspektiver likevel. Og så gjør vi sånn følelsesmessig, og i vårt land i går så stod det at en emosjonell reaksjon på sånne ting er ikke det beste. For det at vi kan reagere på å høre, det stod i vårt land, vi kan reagere hvis vi hører 1000 blir druknet i Middelhavet, flyktninger, og så på mange måter er det veldig sånn, men hvis vi hører 10.000 gjør det, blir vi 10 ganger så sterk reaksjon, var litt langt å lese i vårt land hvis vi er interessert, men det var ganske spennende, for det som på mange måter var litt av hans tanke var jo at det, vi må på mange måter være litt mer forutsigbare. Og hva lærer Bibelen oss? Bibelen, den lærer oss, tror jeg, om de tre P-ene. Den lærer oss om at vår gave skal være planlagt. Den lærer om å sette av tienden først. De 10 første prosenter. Og nå har jeg sånn... Skal jeg ha et... Altså, for nå er det matematikk. Jeg klarer litt mattetime. Det som Bibelen lærer oss, hvis jeg ser her... Det som måtte kjøre rundt i halve Klepp i dag morges for å få til, så dette er viktig å få med, for jeg gikk i sparebanken her på time her, og der kom bare 500 lapper, og det var jo ikke helt det. Det har blitt dyrt hvis det skulle være 10 sånne rundt. Så det... her er det 10 sånne. 1000 kroner. Det Bibelen sier, og forklarer oss, det er at det første 10%, sier han, det vil si en sånne, den skal vi gi tilbake til forholdshuset, til Gud, til menigheten. Det er sånn Bibelen sier. Og så sier han, de neste 90%, de er dine. De kan få lov til å bruke akkurat som du vil. Jeg skal ta det en gang til. 10 hundrelapper. Ja. Det er prosent og matte, det husker jeg var ganske vanskelig på skolen selv. 10 hundrelapper, og så var den første 10%, den skulle han gi tilbake til Gud. Faktisk er det sånn, og dette har jeg testet, jeg hadde besøk av Bibelskolen Bildøy, og de er enda mer konservative, tror jeg, enn meg. Jeg er ganske konservativ, men faktisk er det sånn at jeg tror at for meg, så dette prinsippet her, mye vanskeligere å ta vekk fra Bibelen, enn om folk skal leve sammen i samkjønn ekteskap, for eksempel. Det er akkurat den samme bibelsynet og metodologien som jeg må bruke for å hoppe bukk over det prinsippet. Og så er det sånn med dette med tiende at det fort frustrerer oss, irriterer oss. Og blir det, ja, jeg har mange unnskyldninger på hvorfor vi ikke skal gjøre det. Men det er jo fordi at det angår oss så sterkt. Og så tenker vi, ja, men det er mine penger. Det er mitt. Min drøm. Og det siste jeg skal si. Min drøm. Hva kan skje hvis alle vi som er her, 10% av alt vi gikk til, tenk som hadde gjort det. Akkurat nå, gjennomsnittsgiveren fra Øyland Oslo, de 83 som gjør 1400 kroner. Tenk for et potensial vi har. Hvis vi alle hadde bringt til forholdshuset 10%, jeg sa det fantaserte. Vi hadde ikke nærmest trengt å tatt opp offer for å oversette Lukas evangeliet til romanisk språk. Vi kunne oversatt hele Bibelen. Det er det ene vi kunne gjort. Det andre vi kunne gjort, det var hvis et av idrettslagene trengte 1 million til noe. Vi kunne gitt 1 million med en gang. Min drøm er ikke at vi skal ha alle disse som menighet, alle disse 10 her, nei, alle disse selv. Men min drøm som menighet, det er at hvis vi får inn 10 sånne, så håper jeg at vi kommer der, at vi gir 5 sånne videre. Enten til Ukraina, til folk som trenger det i nabolaget, til folk som har kommet vanskelig ut for det økonomisk på et eller annet vis. Og jeg er sikker på at det vil bety enormt mye mer for folk enn hva meg og de mener om samkjøring og ekteskap. Det vil bli en tiltrekningskraft ut i dette lokalmiljøet på et helt annet vis enn våre meninger. Det vil bety noe. Og da vil Guds rike bli synlig på en helt annen måte.